ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันเรื่องราวของมโหสถวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่พระราชาสอบถามตามคติของอาจารย์ทั้งสี่นี่จอมฤษยาจะหาว่ากับมโหสถเป็นขบถให้ได้ ในเรื่องก็มาหยุดลงที่มโหสถจะพยายามสืบความลับว่าอาจารย์ทั้งสี่คิดยังไงกับตนยอมลงทุนไปนั่งอยู่ใต้ถังข้าวที่บรรดาอาจารย์ทั้งสี่ชอบปรึกษากันเพราะมันเป็นความลับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าสงสัยไม่ใช่เป็นห้องประชุมเป็นที่โล่งๆไกลจากประชาชนเดินไปเดินมาใครก็นั่งตาอากาศคุยกันเล่นเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็สั่งคนที่ติดตามมาถ้าอาจารย์ทั้งสี่มาคุยกันแล้วเขาเลิกคุยกันแล้วก็จงพากันมาช่วยยกถังข้าวออกให้ด้วยเมื่อสั่งเสร็จคนที่ติดตามมาก็เดินเตร่ไปเที่ยวเล่นห่างๆทำทีเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดที่นั่นมโหสถก็นั่งอยู่ในถังข้าวด้วยอาการสงบบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เมื่อมโหสถกลับไปแล้วอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลพระเจ้าอิทธิหราชว่าขอเดชะพระองค์ทรงเชื่อข้าพระบาทแล้วหรือยังบัดนี้ความเป็นไปได้ปรากฏจะจริงตามที่พระพุทธเจ้ากราบทูลไว้แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นก็ไม่ได้ทรงพิจารณาโดยท่วนทีทรงเชื่อคำยุยงของบัณฑิตทั้งสี่นี่เห็นไหมความจริงมโหสถเขาสั่งไว้แล้วว่านิสสัมมะกระนังสยโยเวลาที่จะทำอะไรถ้าเป็นพระราชาต้องพินิจพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำแต่ถ้าว่าไอ้ปากคนในลูกหลานที่รักมันเสี่ยมมันสอนมันยุบ่อยๆดีไม่ดีแล้วก็หลงไหลฝ่ายฝันไปตามความคิดความเห็นของมันได้เหมือนกันฉะนั้นพระเจ้าวิเทหราชเมื่อถูกเจ้าบัณฑิตทั้งสี่มันลวงไว้ก่อนแล้วตกหลุมพรางก็เลยคิดไม่ออกคิดว่าแม้ว่าโหสถบัณฑิตที่ต้องเป็นขบถแน่เมื่อท่านเชื่อคำยุยงของอาจารย์นาสีว่ามโหสถคิดทรยศเป็นแน่ยังได้แต่ถามก็อาจารย์เสนกว่าอาจารย์เสนกเวลานี้เราจะทำยังไงดีล่ะมโหสถนี่มันไม่ใช่เล่นนะมันสมองมันไม่เชลเล่นดีไม่ดีเราพังกันหมดนะถ้าหากว่าขืนปล่อยไปมันจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าการที่จะจับผิดมโหสถมันก็ยากเราเป็นพระราชาอยู่ๆไม่มีเหตุไม่มีผลจะสั่งลงโทษคนถึงประหารชีวิตติดคุกติดตารางนี่มันก็ลำบากเราจะควรจะทำยังไงดีตอนนี้ท่านเสนกได้ทีนี่กราบทูลว่าขอเดชะฆ่าเส้นเลยดีกว่าไม่ให้เขารู้ตัวก่อนสั่งฆ่าหรือเก็บเงียบการฆ่าฆ่าโดยการเก็บเงียบไม่ได้สั่งประหารชีวิตแต่ส่งคนเข้าไปประชิดได้ท่าฆ่าเลยพระเจ้าวิเทหราชจึงสดว่าจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอาจารย์เสนกเราเห็นท่านคนเดียวเท่านั้นแหละที่มีความหวังดีต่อเราตลอดมานี่เป็นพระราชาหูเบานะไม่ได้ความมันต้องคิดเสียก่อนก็ไอ้คนสี่คนนี่มันทรชนกันทั้งไปตกหลุมขี้ถูกก็โกนหัวเรานุ่นทาตัวใส่ถุงก็มาให้พระราชายังไม่สลดใจไม่คิดถึงแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกฎของกรรมเป็นของธรรมดามันอดจะเผลอไม่ได้ถ้าเป็นคน จึงได้กล่าวว่าเราเห็นท่านคนเดียวที่มีความหวังดีกับเราตลอดเวลาคนอื่นเรามองไม่เห็นเราขอมอบภาระธุระอันนี้ให้แก่ท่านท่านจงไปจัดการชักชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ประตูในประตูเมื่อมโหสถมาแต่เช้าจงตัดทิศเสียด้วยแสงขันอันนี้แน่มอบพระขันธยาสิทธิ์ไปเลยแต่แล้วก็ส่งแสงขันธยาสิทธิ์ให้แก่พระเสนให้แก่อาจารย์เสนกเสนกกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชประสงค์ทุกประการพระเจ้าค่ะท่านกราบทูลแล้วก็ชวนอาจารย์ทั้งสามกราบถวายบังคมลาออกไปตอนนี้มาขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพอถึงถังข้าวเวลากลางคืนนะเขาก็ไปปรึกษาหารือกันที่ถังข้าวใบใหญ่ที่เคยนั่งกันมาทุกคราวแล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนถังข้าวต่างก็ดีใจที่ได้กำจัดมโหสถให้พ้นไปเสียทีนี่เห็นไหมลูกหลานที่รักไอ้คนดีๆเนี่ยคนเลวมันขี้ข้านะในคนเลวเนี่ยมันจะมีกำลังมากมันจะมีพวกมากเราจะเห็นได้ว่าคนเลวๆเนี่ยเย่อเย่อกันอยู่เสมอเมื่อสมัยของตัวเองก็ทำประเทศชาติแหลกลานแต่ถ้าว่าพอคนอื่นเขาทำดีเขาเอาจริงเอาจังเขานั่งอิจฉาดิสยานินทาแบบนั้นนินทาแบบนี้พูดกันไม่จบแต่ไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวเวลาทำมันดีหรือเปล่าเข้าไปก็ตั้งหน้ากอบโกยทรัพย์สินเงินทองของชาติคือเรียกว่าปล้นคนทั้งประเทศแต่ถ้าว่าไอ้โทษของตัวเนี่ยมองไม่เห็นนะคนพวกนี้เป็นคนเลวคิดว่าเวลานี้เขาบอกจะจัดการกับมโหสถให้สบายๆให้มันพ้นไปสักทีไล่มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีกเอาข้าตัดคอมเสร็จพวกนี้สำเร็จอาจารย์เสียนกมันนั่งบนถังเสร็จทั้งสี่คนเจ้าได้เอ่ยก่อนว่านี่ใครจะเป็นคนฆ่ามโหสถกันอาจารย์นั้นสางก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหละเป็นคนฆ่ามันจะสมควรจริงจะสมควรเพราะว่าได้รับพระแสงอายาสิทธิ์มาแล้วอาจารย์เสนกรับว่าตกลงตกลงพรุ่งนี้ฉันจัดการเองพอเจ้ามโหสถเข้าประตูอะไรฟันคอพับให้ขาดกระเด็นไปเลยแล้วก็ถามอาจารย์นันสามว่าเรื่องที่ได้กราบทูลแก้ปัญหาเกี่ยวกับความลับว่าควรเปิดเผยแก่ใครแต่ละคนก็ทูลกันว่าควรบอกแก่คนนั้นคนนั้นที่ทูลไปแล้วนะการที่ทูลไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดแก่ตนเองมาก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อนนี่หมายความว่าเขาบอกความลับคนนั้นบอกควรบอกแก่พ่อแก่แม่คนนั้นควรบอกแก่ลูกคนบอกแก่เพื่อนไอ้ที่ทูลมาอย่างนี้ความลับประเภทนี้เนี่ยเคยบอกกันมาก่อนหรือว่าเป็นการแซงเสกสรรแกล้งกล่าวแกล้งกราบทูลให้พระราชาเพื่อจะได้ไว้วางใจตนอาจารย์นั้นสามก็ย้อนถามอาจารย์เสนกว่าถ้าใจเคยทำมาแล้วหรือได้เห็นได้ฟังมาจากใครล่ะอาจารย์เสนกก็บอกว่าเราเป็นผู้ทำเองอาจารย์นั่งสามก็บอกว่าขออาจารย์โปรดเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงอาจารย์เซนก็คุยต่อไปว่าความลับที่เราจะเล่านี่นะถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตของเราก็ดับแน่อาจารย์นั่งสามยังกล่าวว่านี่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามันพวกเดียวกันที่นี่มีแต่เราสามคนเท่านั้นสี่คนไม่มีคนอื่นจะมาล่วงรู้ความลับของพวกท่านอาจารย์เพราะอาจารย์ได้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ไว้ใจเรายังไงเราร่วมเป็นร่วมตายกันนะคราวนี้ถ้าจะพูดไปจริงๆก็เหมือนเราคิดกบฏคิดโคตรราชา จะฆ่าคนที่พระราชาทรงไว้วางพระราชาเรือนไทยแล้วก็เป็นคนที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญแต่ละการเราทำความคราวนี้มันเป็นการฆ่าคนทั้งชาติแต่ได้ว่าไม่เป็นไรเพื่อความเป็นใหญ่ของเราใครมันจะชิบหายวันไรยังไงก็ช่างมันเถอะขอให้เราได้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีกำนัดเลือกผู้ไทยคนนี้ถ้าได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้เงินเดือนเล็กน้อยไม่มีความสำคัญไอ้เงินกินเปล่าสิใครเขาจะมาให้รอยเซ็นอะไรแล้วก็คิดราคา100ล้านบ้าง200ล้านบ้าง10ล้านบ้าง20ล้านบ้างเซ็นวันนับได้เงินเป็นล้านล้านเป็น10ล้านแต่เงินเดือนไม่มีความสำคัญมันจะเสียหายยังไงช่างมันใครชิบหายไวโปกยังไงช่างมันเรารวยก็แล้วกันนี่คนประเภทนี้ลูกหลานจงอย่าคบนะถ้าเรามีผู้แทนราษฎรประเภทนี้เราไม่มีเลยดีกว่าแต่หากว่าบุคคลผู้ใดเขาเลือกไปเขาคิดว่าเขาจะเป็นแต่เพียงผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเข้าไปควบคุมรัฐบาลไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยเถิดไปแล้วก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขความสุขความทุกข์ของประชาชนให้ประชาชนทั้งชาติมีความสุขไม่คิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่คิดว่าจะเป็นเลขานุการคิดอย่างเดียวเข้าไปให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลและควบคุมกิจการงานรัฐบาลที่ทำไปแล้วคนประเภทนี้ควรเลือกเข้าไปประเทศชาติของเราจะเจริญจะลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้งานของกระทรวงก็เหมือนกับนายเถื่อนเข้าเมืองถูกต้มถูกตุ๋นเพราะไม่รู้กิจการงานมาก่อนคุยกันต่อไปท่านเสนกเคาะถังข้าวแล้วพูดขึ้นลอยๆว่าโอ้โหสดแต่มันแอบอยู่ในถังนี้มั้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์นสารยินบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์โมโหสดเป็นคนเมายศคงไม่เข้าไปนั่งในถังข้าวหรอกนี่หรอกไอ้คนประเภทนี้มันบ้ายศเมายศไอ้ตัวเล็กนิดนี้มีศักดิ์ศรีสูงมันก็พอเยอะพอหย่องยกย่องตนเองก็มีสภาพไม่ต่างกันกับไอ้อะไรกิ้งก่าได้ทองหรือว่าแมลงป่องที่มีเด็กในไปไหนก็จะชูหางแสดงเด็กในว่าฉันนี่เด่นจ้ะไอ้ในถังข้าวลูกนี้ข้างในมันใสยสกปรกมันไม่มานั่งตรงนี้หรอกอาจารย์อย่าคิดมากไปเลยถ้าอาจารย์เสนกที่ในบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละเราจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งสามเคยรู้จักหญิงแพทย์สยาคำว่าหญิงแพทย์สยาเนี่ยก็หญิงหาตัวที่สมัยนี้ที่เขาเรียกอีหนูที่ชื่อว่าวสันตีในเมืองนี้บ้างไหมอาจารย์ทั้งสามบอกว่ารู้จักเพราะเคยย่องแอบไปผ่อนคลายอารมณ์กับเธอเหมือนกันเนื่องโดยไอ้ที่บ้านเนี่ยมันเก่าเต็มทีรสชาติมันก็ไม่ดีแล้วการสัมผัสก็ไม่เป็นเรื่องอีหนูสันตีคนนี้ใหม่ก็มันเจ๋วจริงๆมันมีความเอวเอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นไปสงเคราะห์เธอบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เซโนกินถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ว่าสันตียังอยู่หรือว่าสันตีหายไปไหนอาจารย์ทั้งสามก็บอกว่าเอ๊ะหมู่นี้ย่องไปบ่อยๆแต่ไม่พบฮะไม่รู้ว่าใครเอาไปทางไหนนี่เวลาเมามันขึ้นมาจะย่องไปหาเธอเรื่องความทุกข์คลายความเครียดแต่ไม่พบเธอเนี่ยมันชักยุ่งยุ่งสมองเหมือนกันสมองปั่นๆท่านเสนกอาจารย์นี่กล่าวว่าจะพบได้ยังไงนะอาจารย์เราได้ร่วมประเวณีกับวสันตีที่สวนต้นรังเสร็จแล้วเราก็ฆ่านางเสียแล้วเก็บเอาเครื่องประดับของนางเข้ามาห่อผ้าไว้เดี๋ยวนี้ยังแขวนอยู่ที่ไม้ที่ทำเป็นเหมือนงาช้างในห้องเรือนของเรา เพราะว่ายังไม่กล้าจะนำเอาออกมาใช้ทั้งเครื่องนั้นก็เป็นของเก่าเราได้นำความลับนี้ไปบอกแกสหายคนหนึ่งสหายคนนั้นก็ไม่ได้บอกแกใครเลยดังนี้แหละเราจึงควรบอกความลับแกสหายอาจารย์ปุกุสะเรื่องของท่านหลักเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังทีนี่เราเปิดเผยเรื่องของเราแล้วนะว่าเราความลับที่ควรบอกกับสหายที่ดีให้ใจปุกุสะที่กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นโรคเรื้อนที่ขาข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครให้รู้เลยนอกจากน้องชายข้าพเจ้าเท่านั้นฉะนั้นข้าพเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าชำระแผลทายาเอาผ้าพันมิชิตพระราชาเมื่อทรงพระเยาว์เคยบรรทมที่ขาข้าพเจ้าบ่อยๆบัดนี้ถ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคเรื้อนชีวิตข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีแน่ข้าพเจ้าจึงกราบทูลว่าความลับคนเปิดเผยกับน้องชายเท่านั้นเพราะว่าไม่ทำให้บุคคลอื่นล่วงลืมรู้ต่อไปอีกท่านอาจารย์เสนกที่ได้ถามท่านอาจารย์กามินว่าท่านอาจารย์กามินไหมที่ท่านบอกว่าความลับควรบอกแก่ใครเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังทีท่านอาจารย์กามินก็กล่าวว่าวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถแรม15ค่ำมียักษ์ชื่อว่านรเทพมาสิงข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องเหมือนสุนัขบ้าข้าพเจ้าบอกกับบุตรบุตรก็รู้ว่าข้าพเจ้าถูกยักษ์สิงจึงให้เป็นนอนในห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วหาดนตรีมาประโคมหน้าประตูเพื่อจะกลบเสียงข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้แหละข้าพเจ้าจึงควรต้องบอกว่าสิ้นชื่อว่าความลับคนบอกกับความลับนั้นแก่บุตรเพราะไม่มีวันที่จะแพร่พลายไปให้คนอื่นได้ท่านอาจารย์เสนกจึงถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์ที่ได้กราบทูลพระราชาไปอย่างนั้นเรื่องราวเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างทีท่านอาจารย์เทวินจึงได้เล่าว่าข้าพเจ้านำแก้วมณีที่เป็นสิริมงคลอันเป็นของหลวงมาขัดแล้วก็ลักแก้วมณีที่เป็นมงคลนั้นมอบให้แก่มารดามารดาปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้พอถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชามารดาก็นำแก้วมงคลมณีมาให้ข้าพเจ้ามงคลมณีนี้เมื่อไปอยู่กับใครก็ทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าพระราชาราชาจึงได้โปรดปรานข้าพเจ้าเป็นพิเศษได้พระราชทานครั้งละ8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างบางครั้งก็ได้ถึง64กหาปณะให้แก่ข้าพเจ้าทุกวันพระราชาทรงทราบอนุภาพของมณีมงคลนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องตายแน่หมายความว่าถ้าพระราชาเนี่ยถ้ารู้ว่าข้าพเจ้าขโมยของนี่ไปข้าพเจ้าตายยังไม่ต้องสงสัยในเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าความลับนี่ควรจะบอกกับมารดาแล้วก็บอกมาแล้วด้วยเสร็จบรรดาลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตถิโลเกละโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาอาจารย์ทั้งสี่นี่แต่ละคนก็เป็นคนระยำทั้งนั้นแต่ว่าข้างหน้าดีข้างหลังเสียข้างหน้าต่อหน้าประชาชนต่อหน้าพระราชาทำมันว่าฉันเป็นบัณฑิตแต่เนื้อแท้จริงๆความคิดของเจ้าพวกนี้ก็คือผ่านท่านดานหยาบจึงได้กล่าวว่าหลวงปู่บอกแล้วไอ้เท่าทั้งสี่มันสารพัดพิษมันมีพิษทุกอย่างไม่ได้ด้วยเล่มันก็เอาด้วยกลมันได้ด้วยมนต์มันเอาด้วยคาถา เวลานี้มันมาเปิดความรับว่าความจริงแล้วคนทั้งสี่นี้ก็เป็นโจรในพระราชสำนักนั่นเองไม่ใช่เป็นคนดีไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นเขาบรรดาลูกหลานทุกคนการจะคบมิตรการจะรับฟังอะไรใครเนี่ยอย่าเชื่อแต่วาจาที่เขาชี้เหตุชี้ผลจงดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยถ้าจะพ่อเมืองไทยนะว่าเราปกครองกันมายังไงมันมีความสุขแต่เขาบอกว่าลัทธิอื่นดีก็ไปดูยวนเขมรแล้วก็ลาวเวลานี้คนยวนคนเขมรกับลาวนะอยู่ไม่ได้หนีมาเมืองไทยบ้างหนีไปต่างประเทศหนีไปญี่ปุ่นมีหลายร้อยหลายพันคนที่เรือจมตายเพราะหนีทุกข์ในประเทศตอนนี้ไอ้การปกครองแบบประเภทถาดแบบนี้เขาจะชี้เหตุชี้ผลว่าคนมันต้องเท่ากันจะจนเท่ากันจะรวยเท่ากันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสเอาฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไปมโหสถแอบอยู่ในถังข้าวใบใหญ่นั้นได้ยินถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่โดยละเอียดจึงได้จดจำไว้จำด้วยแล้วก็จดด้วยคือจำเฉยๆบางทีจะลืมก็จดไว้อย่างละเอียดอาจารย์ทั้งสี่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดสิ้นแล้วต่างก็กำชับกันว่านี่อย่าได้นำความลับอันนี้ไปแพร่พลายกับใครไปอันขาดนะแล้วก็เตือนเรื่องที่จะเข้าสมมติจะเข้ามโหสถว่าอาจารย์อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้แต่ตอนเช้าเมื่อต่างคนต่างไปที่พระราชฐานเราไปกันในเช้านะไปก่อนที่มโหสถจะเข้าไปเมื่อมโหสถจะผ่านประตูเข้าไปฟันคอชับเดียวตายเมื่อมโหสถตายใครจะจับเราเพราะพระแสงอยาสิทธิ์มอบมาให้เราเรามีสิทธิ์จะฆ่าคนด้วยก่อนกราบทูลแต่ว่านี่เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาเรามีอำนาจเต็มที่ใครเข้ามาขัดขวางฟันคอยขาดกระเด็นไปเรานี่ใหญ่แล้วเราฆ่าโมโหสดสิ้นได้แล้วความยิ่งใหญ่จะมีแก่เราเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกันดีแล้วก็ต่างคนต่างลากลับไปมาตอนนี้คนติดตามของโมโหสดเฮียจันทร์ทั้งสี่กลับไปแล้วจะได้ช่วยกันยกถังข้าวใบใหญ่ให้มโหสถออกมามโหสถกลับมาถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนได้สั่งคนเฝ้าประตูว่าถ้ามีคนมาจากพระราชวังมาหาเราให้รีบมาบอกโดยไวเมื่อสั่งเสร็จแล้วก็เข้านอนนี่ถ้าลูกหลานที่รักโดยอาการอย่างนี้บ้างก็น่าจะนอนไม่หลับแต่ดูฟังเรื่องราวกับมโหสถต่อไปสำหรับพระเจ้าวิเทหราชขณะที่เข้าบรรทมก็ทรงระลึกนึกถึงคุณของมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตรับราชการมาตั้งแต่อายุยัง7ปีไม่เคยทำความเสื่อมเสียกับเราแม้แต่น้อยได้ทำแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเมื่อครั้งเทวดาถามปัญหาถ้าเราไม่ได้มโหสถเราก็คงตายวันนี้เรามอบพระขันยาสิทธิ์ให้แก่เสียนกไปข้าวมโหสถวันเช้าวันตอนเช้าวันพรุ่งนี้เราหลงเชื่อถ้อยคำยุโยงของอาจารย์ทั้งสี่เรามารู้สึกตัวว่าได้ทำสิ่งที่แม่ไม่ควรกระทำสิ่งที่ไม่สมควรเราไม่รู้จักคุณของมโหสถแต่วันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นไหมวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้ามโหสถอีกทรงลำพึงดังนี้แล้วก็เศร้าโศกจนพระเสโทเหงื่อไหลโสมกายสำหรับพระนางอุทุมพรเทวีทอดพระเนตรที่นาการของพระสวามีดังนั้นจึงได้ดำริว่าเราได้ทำผิดอะไรหรือ จึงทำให้พระราชสวามีทรงบรรทมไม่หลับและนอนเหงื่อไหลหรือว่าพระราชสวามีมีเรื่องราวคุณพระทัยอย่างไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ดำริอย่างนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระราชสวามีพระองค์ทรงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเจ้าค่ะจึงดูเศร้าหมองไม่ผ่องใสหรือว่าหม่อมฉันทำผิดอะไรให้เป็นที่ไม่พอพระใจพระทัยของพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงได้ทรงตรัสว่าความในใจของเรามีอยู่น้องรักแต่ถ้าว่าไม่ใช่เพราะเธอทำความผิดเราเองเป็นผู้คิดผิดและเราเป็นผู้ผิดเองพระนาวทมพรนี้กราบทูลถามว่าพระองค์ทำผิดอะไรพระเจ้าค่ะพระราชาถึงได้ตรัสว่าเมื่อตอนกลางวันวันนี้เราสั่งบัณฑิตทั้ง4คนให้ฆ่าโหสถในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าบัณฑิตทั้ง4ได้มาแจ้งเรื่องโหสถคิดขบถต่อเราเราเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงในความคิดเรื่องนี้มันเลวจริงๆเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่สบายใจเป็นนั้นว่าพระนาวทุมพรเทวีพอทราบเรื่องก็ทรงโทมนัสเสียใจด้วยความรักและความสงสารมโหสถที่จะถูกฆ่าพระนางดำริอุบายได้อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อพระราชาบรรทมหลับจะส่งข่าวไปให้มโหสถทราบเรื่องแล้วพระนางก็ทูลปลอบให้พระราชาบรรทมและทรงบรรเทาความเศร้าโศกความกระวนกระวายพระทัยเมื่อทรงคิดอะไรให้มากเกินไปเมื่อทรงกล่าวว่าเมื่อทรงสั่งให้ประหารชีวิตผู้คิดร้ายเช่นมโหสถก็เป็นการสมควรพระราชาก็ทรงบรรเทาความวิตกลงไปและก็บรรทมหลับอรบันดาลูกหลานที่รักในเมื่อพระราชาท่านหลับไปซะแล้วเนี่ยคนหลับมันก็นอนฝันหรือไม่ฝันเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่จะฝันหรือไม่ฝันก็ช่างท่านมองดูเวลามันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลแก่จงมีแด่บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี